Я знову сказала «так». Він облизав мої груди та легенько вкусив їх і запитав те саме. І знову я відповіла ствердно. Він вкусив ще раз, трохи сильніше, і знову запитав. Я кивнула. Він кусав усе сильніше і вже не питав. Та я кожного разу казала «так». Так продовжувалося доти, доки я не закричала і своїм криком, болем, тілом, яке здригнулося від болю, підтвердила, що все це мені приємно. Раптом він відіпхнув мене. Я впала на підлогу і зайшлася плачем. «Ти не знаєш, чого я хочу». Хука пішов випити води. Він був ображений. Вражений так, ніби я його вдарила своїм небажанням та незнанням. Ніби вибила з нього все бажання, удачу. Ніби розбила в ньому все, що було цінного. Хоча це я почувалася такою. Я була тією, кого били. Хука сказав, що не торкнеться мене пальцем, доки я не скажу, чого насправді хочу, щоб він зробив. Зробив мені. Я зібрала докупи свої речі, накинула плащ, вибігла на вулицю і понеслася чимдуж униз до свого помешкання. Я мала потрапити туди просто зараз. Чому він мучить мене? Що він насправді хоче від мене? Невже минула ніч була ніщо? Це ж він казав, що моя насолода – це найважливіше. Хіба я не насолоджувалася усю ніч? Я хотіла, кричала, насолоджувалась. Піт та розширені зіниці були справжніми. Адже так? Я навіть гадала, що маленьке кошеня повертається. Коли я прийшла додому, на автовідповідачі було повідомлення. Від Хуки. Чому я знову мала вдавати із себе щось? Невже я уявляла, що він не помітить? Треба це припинити. Я мала кинути його. Я ще не знала, коли і як. Я просто знала, що так має бути. 1949. На самому початку березня донька Карла переїхала в будинок до дочки Берга Мілі. Просто відчинила двері ввечері, зайшла всередину і почала жити. Навіть їжа залишилася на столі. Донька Карла взялася за сніданок. Готові бутерброди ще не встигли засохнути, бо було чимало масла. Весна вже відігріла землю, її запах відчувався і в повітрі. Плита була ще тепла. На ній сохла сорочка Міїлі. Кава холодна, але цілком придатна для пиття. З льоху можна взяти молока. А з бутербродом та склянкою молока в руках донька Карла почала обстежувати своє нове помешкання. Хоча добре знала, де все знаходиться, бо дівчинкою гралася в цьому будинку. Довге волосся Міїлі виднілося в гребінці та на подушці з гусячого пуху, на якій залишилася вмятина від голови. У цієї дівчини більше не буде проблем із занадто довгим волоссям. Його обстрижуть. Принаймні, вона вже не повернеться з таким волоссям. Боже, як шкода! Воно було справжньою окрасою дівчини. Корона на голові. Красиві мережі в Амілі можна пришити до своєї наволочки. І будинок чисто прибраний. Добре, що не треба прибирати бруду. Донька Берга Міілі такого ж розміру, що й донька Карла. Вона вирішує взяти улюблену сукню Міілі для роботи в хліві. Скоро треба доїти корів. Хукка раптом надумав пропонувати мені інших. Коли ми йшли до бару, вулицею купили в аптеці протизаплідні засоби. За вікном саме проходив хтось, хто, на думку Хукки, припав би мені до смаку. «А чи підійде мені отой?» Хукка запитав мимохідь, просто так. «Як тобі він?» «А може той, вищий? Тобі подобається більше?» Але я не хотіла інших. Хоча інші були, я їх не хотіла. Мені часом треба було когось, але зовсім з іншої причини. Хукка сказав, що йому байдуже, і я можу робити все, що завгодно. Бери того, хто тобі подобається. Опісля розкажеш. А чи краще до, щоб він міг подивитись? Але я не хочу інших. Чому він пропонує їх? Я сказала, що якщо я й хочу бути з кимось, то з Хуккою і тільки з Хуккою. Ні з ким іншим я бути не хочу. На думку Хукки, це було занадто гарно, щоб бути правдою. Я гадала, що з цього просто не можна робити яких-небудь висновків. Це має бути його ініціатива. Як змусити його повірити, що спочатку я хотіла просто вивчити його, бо погано знала, що зараз я знаю його аж надто добре. Раніше я просто лягала з людьми, але не зближувалася з ними. Хукка засміявся. Він реготав так, ніби я бовкнула щось страшенно смішне. Але це зовсім не смішно. Оті були холодні кістки та липка шкіра, засохлі серця та сверблячі члени. Кожен крок, який він робив мені назустріч, змушував мене тікати. Хоча в той же час я так примерзла до свого місця, що ледве могла рухатися. Я могла худнути й далі, але ні, ти ніколи не впіймаєш мене, як і ніхто інший не впіймає. Я не дозволю нікому і ніколи впіймати мене навіть попри те, що моє примерзання до тебе насправді означало бажання хоч раз залишитись тут і з тобою, бути в твоїх руках, бути тут. Ні. Якщо тіло відмовляється підкоритись, залишається лише одне – змарніти та змаліти. Моя втеча від кілограмів – це єдиний шлях на волю, коли ноги відмовляються нести мене геть. Я сказала Хутці, що він може зустрічатися з будь-ким, якщо тільки забажає. Нехай йде. Чому лише він має пропонувати мені таке? Це було б правильно, якби я не хотіла. Хукка стверджував, що коли я це сказала, це було як удар, від якого не можна оговтатися. Що не можна вже ясніше висловитися. Що мені байдуже. Все інше нібито свідчило, що я або брешу, або мені начхати на Хукку. Інакше я не могла казати. Я таки мала рацію. Він міг іти геть та трахатися, як йому забажається. і не було в цьому нічого нестерпного.